اسمار کی یہ برابر ہے لیکن یہ تو معشوق ہے وہ آغاز میں کیوں خلیفت نہیں ہو خدای دارم قوت پر کی دچان یری گیا شجاعت پر کی آغاز دا جماعت کا نظم و دا خلافت و دا حکومت دا چلول و حمد پر کی یہ حمد نہیں کہ کار شروع کیا رسا بکری کار تنیش ہے حمد و اجبا حمد شجاع و بہادر بے لازم شجاع و بہادری چھ سو کا تکتر یہ نہیں چھتے و تدول رکھتے دربائی چھ سو و تقفیل دربائی چھتے و تدول رکھتے دا پاکستان و دنور و حاکمان و اندینہ کی امریکہ و تکتر یہ ہوئے تنی یوں دے تو بھائی سن نہ جسم پکار شجاعت و حمد پکار اس تاروت چھتا ہو تاروت پہ علم چھتنے نور و نقاو پہ علم چھتے ہو مدان جسامت قوت شجاعت و حمد یا حمدی شڑے ہو پیغمبر و تزد ہوئی زادو انباو صفا علیہ و زادو بستسن پر علم و جسم یو کو اللہ مقرر کرے رہے انتخاب اللہ کرے اور انتخاب اللہ پسے کے تقوی کر دیتا سورت بجرات کے اعتراضی کا ان اکرمکم ان دلائے اتخاکم اتخاکم مدہ صفا ہوا علیکم نتبہ یو صفت معلومش جامی بسی این آخر مکم اند اللہ اتفاو کم نقوادار ہو اور پھر زادہ بس پتن پھر علم نو پہلے کی اوپر کی اوچھت ہو نو وال جسم حمد و شجاعت کی اوچھت ہو وجی ہو زکا زدو امارت تو پتا سوئی او اللہ یو کی ملک ہو او اللہ ورکی ملک ہو باچی دنیا دنیا را حکومت ورکی مشرط ورکی منیشا چارا رچو واری چارو واری بری او اللہ علاوہ سنری فراقہ او علم بارا دے ست ملک اون مراد دنیا حکومت مراد دنیا مراد میں نفدے کی مسلمان و کافر کھول رہا دے کھرے کافر لوگ جو کرے مسلمان کے خداور کا دانلہ تکویلی کرے دیوانے رہا زدہ حکومت و واجی ورکول پتر تری ہوئی یہ تو نیچی کی تشریعی باتے دویم تبی نیچی کی تکویلی باتے تشریعہ نیتا خلافت بیشتی آغا یاد پیغمبر پر جبا باندی لکر تعلیم چی دا پیغمبر پر جبا باندی آگی شکر او دار کہ دا پیغمبر زبان اور پیغمبر بیان نشتا نو آغا شرائط کو پکیلی کنا شرعی شرعی مصور چی کم دیفاقی و برابری دا خلافت و دامارت نیو تی ملکو پکشا نینا مرد دا آوار کنا تشریعی کی مراد جو اللہ پر شرائط کو بلنے ایک بندہ نبر گئے خلافت مشیلی لکھو کلو بیلا جنین لے بر پڑے ہو او کو ملک نمراد تکوینی شی تکوینی کیا مانا یو تی ملک و منی شا بیا بس پر دنیا آئے او کدھا خلافت و تشریع باچی مرادی تشریع و خلافت کے بمانہ دے واللہ یو تی ملک و اللہ ورکی باچی اخبرا وجبل پیغمبر وجبل پیغمبر لگا تعلق دے چھو یا پا شرعی اصول سرمانی شاچار جو غاری اسلامی خنیفہ ہوتی لکھی اللہ خوشی مبت انتخابی لکھی او بجرد تکویی دنیا کے مرادی مانا بیا رہے ایک مسلمان کافر بول رہا ہے واللہ یو کی ملک و منی شا اللہ ورکی حکومت و بادشاہی و مشارت دنیا چار رجو غاری آقا پا تکویی اصول سرمانی ایک کافر اندائی لکہ قاتل لم اللہ ہو جی کہنا اگر چھے اللہ پہ رضا نہیں وہ دنیا نظام سے دائیں شروع دو پارے گا قاتل ہے بوشہ مرے نہ وہ لکھی صدر کرے دارن بل بلے دنوں میں ملکنوں مشاران کری قاتل کا باچی اور کول ہم نے اپنا تمنا دیکھی تکمیلی طریقے سا لکہ روس تو براش دے دے نسی پارے دنوں دنوں دوارہ کے ہوئے ابراہیم علیہ السلام مقابل کی شکم کافر بادشاہ 258 علم تر اللہ حاج ابراہیم کی ربی ان آتا اللہ والملک اگر کافر ابراہیم علیہ السلام سر توحید و اللہ کو درب بارہ کی جگڑا وان آتا اللہ والملک اللہ والا باچی ورکڑے وان دنیا باچی ورکڑے وان دنیا باچی نزل اللہ والا ادھا نمبر بادشاہ ادھا تدمیر کے لئے کہتا ہے واللہ واسم علی دلتا ناخو زاهره وقت چه در تاویوت دامات در بیان پر همن که در امیر شرائط بیان خود دینا یو نکتبر معلوم باشه ذکر قرآن پاک زاهره بیو باطن نکل پی سوش بکاری کن اشاراتی در قرآن در دیگه اشارات اونا دا معلومی چه دا صفات در امیر شو دو بکر سنیر نظرانو کی کرو آجو کرو او را بکر اشتر مدیو خلیفہ برحب او بکر سنیر قدیلان اول خلیفہ شیگانو اینا وی خلیفہ اول چیو کنا بلا قتل اما امیر رزیلان علی بلا خلیفہ تن بلا قتل ازانو بکیم بای ازانی بی کنا ازان کی وی شتیدو یا شروعنا محمد رسول اللہ ندارن ورطران دا گوئی کچے علی شده وسیع رسول وسیع اللہ او دارن خلیفہ تو بلافت نے دار پیغمبر وسیع پیغمبر وسیع کرو چیدے و خلیفہ او خلیفہ بلافت اندے بلافت سمان پیغمبر پسیر مرتشی خانے کچے خلیفہ بلافت اندے علی رضی اللہ نبی اولی نشو دا فتر پکی ولی راش تس وی بلا فتر دیکن بلا فتر تاجی پیغمبر پتی مطاسی تو پیغمبر پتی مطاسی لنو قل راش او بکر جدیل دیران ہو بیا و بزی او بر دیران ہو بیا و سان دیران پتر و رمنا بارا لازم را فتر ولی راش نوی چیزا دی بلا فتر ہو تو تقییت ہو تقییت یریدو یریدر تقییت ہو لحق دادو کو بزدلش اوی تی فکر مای بیا شیر خدا نه تا بیا شیر خدا نه چه شیر خدا نه نه دیگه شیر خدا چه حق دا دو دا خلافت دا دو مستحق دیو او خلافت دا دنیا کار کنو دینی کارو او دی بیا تیگه شیر خدا نه جیری او تر دیگه نا غلطا نا خلیفه بلا فتر رو بکرسی دیو مجمع زکا یو خو دا خبرا باقا لن ثابتا در دور ما اول با خلافای ارباو نیسو با فرشه او بکر سیدی زین اومان رزیان زین عثمان سرورم نمبر امیر نو که علی رضی اللہ تعالی خونده بی خلیفه بی مدابو که رضا مال از عثمان نمبر رازن رضی اللہ نمبر نرازن در دید خلافت در تردید اقل نمبر کم که خلافت پورا تو وفاد چون بل رانه نا وفاد چون بل رانه نا وفاد چون بل رانه او بل دقران شعرات قال ان الله اصطفى ان الله اصطفى عليكم قول الله ربنا غور کړي تعالو غورواري شنواري نه کړو نو دا نو بکر صدیق زمان شنواري چا کړو نو بر کړو ادي شنو راغلي نبی عليه السلام پړې وو مو کوي ما دې وفات کې چې کله نبی عليه السلام وفات کېد هغه بیمار اي بیماری وو پیراتلا دیوشي وو پیراتلا موږ لوګي نه اشر ځان کاوي وش کرانه نبی علیہ السلام وی چې خلق موږ کړه دې کنه نمانځ دې وې سلام ناس خلق موږ کړه جمع شوی را وینا بلین ته ضرور نه کیا رسول الله اے الله پیغمبر تا په انتظار دي چې تبرو دې جمع راکې او ښا زما په انتظار دي وی مرو ابا بکر پر یو سن دې بنا ابو بکر دوای چې خلق ته سوچي جمع وایي دا نبی علیہ السلام دا فرمان چې په مرز وفات کې چې جمعات کې پیغمبر دین او مشهد پیغمبر په سوکو دی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ ایو دری جو پاول نمبر باندې کې عام جمعات کې موجود دی او دوی مروا با بکر پر یو سنې کې نه ابو بکر دوانه چې خپل ته جمع وایي عمرونی ناشر جنان هاوې ما په دې د الله کې نمبر نماز لار کرے اغا نرم گڑ کرے دے او چیتا جمعہ کینے نا چر پتا طاقت لرنی شی احمد کو لے شی چیتا کو مسرد کا موجودیا تا خیر موجودیا گندری او کو نرم گڑ وانا نے در جڑا ہو رہی مدلشی کو لے مکے ندی پتر تو ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ کو جب ہوئے نبی علیہ السلام ہوئے نا مرو با بکر او بکر تو بکر بیاد وطری زلے الفاظی راقے کی نبی علیہ السلام خفش ہو بتا شکی میرا چمکر ہے تاسو دی بیا نه دې ته تاسو دا یوسف علیہ السلام دا په دوه کې د دې مکه وای بس ما چې شروع مګا وای دا ورومی مړ دا شو نه دا نبی علیہ السلام دا خبره نه کار کوو دی بل نه دای ما خپل دا چې چې ما ته وې او ما کار مې علیہ السلام په دې سبا له مطلب وای دا علی یاد کړو یا عمر یاد کړو په دغه دا هغه نه خپل لاریا ځکه دا چې ته وې چې عمر دې نن په دوی چې ما نبی علیہ السلام نه وکړ دا وای او وکړ دې کا سره کړی شه او هغه دې اچړې ته ما چې نبی علیہ السلام بیا له سر هوش کې احتیاط کې څنګه درانه او څنګه ته همت پیدا شو نو بیا د دوه کسانو په هغه تا او تا وایي دا څو واچو له روان جمعه سره خلکو په مانځلي په جمعه کې هغه شو راځي چې په کومه مانځه کې نه کړه یا په کې اواز کې کړه امام له خاطر ورته نبی له صلوات و سلام تر هغه نو وایي چې یو وخت ته اطلاع ورکړل چې په امام راځي او وګورئ چې نیر له جران او خپل مانځي او څو چې کړه دا اواز زیات شو چې محسوسه کړې په وایي چې نبی له سلام راځي په شاش نبی له سلام راشاد شو نبی له سلام ته مخکې موسکا او دې شاته شو نو نبی له سلام په موسکا راوځي ورپسې وګورئ چې نیر له جران ورلاړو ورپسې بیا موسکا راوځي بیا نبی له سلام دې تپوس کړو ته ولې شاته شوې او ته الله پیغمبر دا ابو قحافه رضوی رضوان ابو قحافه دا ابو قحافه رضوی دا شان نشي کېږي چې پیغمبر نه مخکې وي پیغمبر له شاته ولاړ دی مخکې نه نو نه اثر کې صحابو یې صدا وکیا په دې ابو بکر دې او ابو بکر دې نه صدا نبی عليه الصلاه والسلام باقي نو بیا نبی عليه السلام دا په ژوند کې نه کېږي چې نام خدای نه وایي خلیفہ وڅوکی نو په دې مو دي چې یا او به په دې کې راځي نو دا لري ان الله صفا والے دا یو څه ده وزارت وزارو پر وطن کې راځي ولې چې تم پر وطن کې راځي علم کې او به دې راځي نو ټول صحابه کې چې بلا علی رضی اللہ عنہ وای او عمر رضی اللہ عنہ وای چې په ټول کې دا ټول نه لري آره او بدر دي او دا نه وایي چې سم جسم کې وو نه جسم څه معنا شو کې عاد او بهادری اني له جنا هو واقع وي وای اول روز کې مګل دي حالا تو تکلیف او کوم نبی علیہ السلام حرم بیت الله کې موږ کو او عبادت کو مکی والا راځي نبی علیہ السلام باندې راغول شو نبی علیہ السلام ته تکلیف کړه نبی علیہ السلام یې وقف مونږ ټول یې ولاړو او عمر علی رضی الله عنه وای مونږ ولاړو خو زموږ همت نه و چې دا مشرکین د نبی علیہ السلام نه مړي نو څه همت هم شو مونږ چې صرف په اون کې بهادر ابو بکر سینی مونږ ټول ابو بکر سینی بهادر چې را مخکې او مشرکین او کفاره کوم کوه دا په پر دغه یې سلام نه او ته وی اتب ترون رجل نه یو کول ربی الله دا دوه کړه په دې یو وخت چې هغه دا وی چې دا مار او حال تر وای والله دې دا جوړه ده نو ویل جنان وای په کوم کې شو جاو به هر او بغر دي چې دا په همت نه شي کېدل د مشرکین او اړه له تاسو څخه نه ویل تر دې چې دا نه ده په تاسو وګورئ دا خلیفہ ګیرا فضل او په دې ته تاسو برابر در تاریخ در جهاد پیغمبر بیان که دیبا می بدرس اتفاق او شرعی کوری و قال لهم نبیهم ان آیت ملکی آیاتی اقوم الطاروت تیلی تکیمت من ربکم دا بیان کئی دا برکاتو چو برا کل سی امیر مسلط چی گئی سی امیر مقرش نبیاد اللہ برکات را جی امیر و خلیفتی کمر کے کله دیندارۍ او صحیح وي د الله برکات به راځي او چې کله امیر او مشر د عمر هغه صحیح وي په شرایطو پوره شي دیدیلې وي نو برکات نه بلکې د الله فضا به لعنت راځي بېخیری راځي بېبرکتۍ راځي نو مه ګورئ که بېبرکتي څه کړه فساد څه کړی وجه دا ده امیر او مشر به صحیح شته کړه نمر حاکمان څه دي بېدینه دارن پر شرایط پوره شي نو زکا بے برکتی را زکا بدن دی را او چکلا امیر سیم نو برکت لکه خرافای راشینی نو خال نایو حکومتنا دارن در تاروک دا امارت امارت سیم چلی کمیروش نو برکت ہوگا وقال لهم نبیو قوی سی تدری پیغمبر ان آیت ملکی آیات یکوم تابوتو بے شکا نقدر باشی ادا مارت دارا آیات یکوم تابوتو چرا بشی تابو سندر سندر بدت آج بیوے سید پشایت برابر دے خسنا خانی خانو اینا خاند دا خیم چنور امیر بینش نسے بیدائی چرا بشی تابو سندر بی سکینتون فدی کی با اسمینانی بی سکینتون فدی کی تسلی تزمون استاسو استاسو دزمون تسلی را میں رب بکم چھتاو ضرب دا طرف نرا استاسو ضرب دا طرف نرا استاسو دزمونو دا تسلی کم شیر ایتا دا ترش فدی اندو کی باغی اسمینان شیر و باقیتون او باقی بی باقی ماندر باقیا باقی ماندر وبقيتنا او باقي ما نغم بي مما دعوتنا ترك عالم سوال وحارون جبريل دي موسى والاو حارون والاو يا بقينا مراد علم دي وبقيتنا او باقي منوي بريس من دك مما دعانا ترك عالم موسى والاو حارون جبريل دي موسى والاو حارون والاو او ابن بريس من دك اسول سکینہ نمبر توران زکا مفلسلی محقی نمبر ہوئی غرائے کو قرآن والا اولی سے سکینہ نمبر زکا اور سندر کی سکینہ و برقیہ دا سشک وہی سندو پر من خشبت کا نموسا یہ توسیر قرآن وکاو یعرفونو دایو سندکو چی پریگی موسیٰ علیہ السلام تورات شریف و خسطو او اسی تیجنتا تا مدعو سندک دیکی معروف و مشروف ایبنی کسی رو بھئی اب داود و کانت عندو من قدیم الزمان وکان موروسا فیهم ان طلبیم الاموسا کریم اللہ علیہ السلام و ایدائیو داودو جس سے رجعی زمانی نراروان تو موسیٰ علیہ السلام نفارے ہو دلیو سندر فاغی کے دل تورات و پروت سکینہ اور بقیہ نمارات یادی مرات و علمون ہے وہ بقیتون علمون یعنی یو پر کہ تورات پروت و قلوہ تا دل تورات تشیر کے وغیرہ دل موسیٰ و حارون علیہ السلام ارشادات و حالیت اگر ہم دے مرات زحاکوی وی بطیر نمارد الجحاد جحاد مارد دارت امنیاتیوی الامر بالجحاد جحاد ہوگو سکر جحاد بیان شروع ہوگا اگر مقامت جحاد وا جحاد رسمت دورتے ہو سکر براشی تولان شریف تم پر کیلے ہو موسیٰ علیہ السلام نا باتی ارشادات کی اور ایک جحاد بیان جن آپ کو گوئے مطلب یقینش جحاد ہوگو دے اور ہم ہوئے کہ مراد کی عام علوم کی موسیٰ علیہ السلام و حرون علیہ السلام و قید آئی شاگردان ہونا در طولان شریک دیونا اور دائی شروع دائی تفسیر نجی کلشی یا مدی سندر کے بارے بقیہ نمارات علم اور بری معنی قرآن جشتا کہنا تفسیر در قرآن اور قرآن سلام بہتر بقیہ نمارات علم دے علم لیکن سورہ جو ہو رہے سورہ جو ایک سو سو رایا یو سچ پڑھا تھا سورت یہود یو سچ پڑھا تھا ایک سو سو آل سے آلیمانوں کا علم تھا نگرہ پر استعمال کرے قبلكم قلوب بقية شهران الفساد في الأرض
إلا قليلا ممن أنجينا منهم فلولا كان من القرون من قبلكم الله يوفقوا كويتو سو ولو بكية دائما خاوندان فليفقوا كمويا ويلو ينهون عن الفساد في الأرض شخلك في الدنيا في الفساد من الكريم إلا قليلا لكم في مليان شيء نهين المتركة نظر ولو بكية من شاكرة عالمات ولو بكية من أولو علمي نبكية تتوي علم لما فرات تتوارد تفسير القرآن وقرآن تحتر نبكية مراد دا علم شدارين فاتر أبكي فرات توراته دا علم نما مراد أو يا توقع كي سكينة مراد كوية توراته ذكا سكينة الله كتاب تميليكي أو قرآن تنبيل شوية قرآن اكبر بارا كراج على بذكر الله تتمين القلوب تتمين القلوب فسد راج اتمنان دردر الله بكتاب كراج قرآن سي اتمنان دردر دي حديث كراج نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي مجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا يتدارسون كتاب الله بينهم یو قوم دا قومونا دا خلق دا اللہ کو قرونو کی نراؤن دی جمعاتون مدرسو مگر دیر اپر ناؤن دی یا دادا رسول کتاب اللہ بینو چیر اللہ کتاب پر مست کے درکت دریس کر نظر آج نظرت آلہ علم السکینہ سکینہ پر کیا ہے نظرت آلہ علم السکینہ سکینہ سے در ہے دا اللہ کتاب درکت دریس کر دا اللہ دی کتاب مچو پران سکینہ رمضان اکتورا شوی پکتان رمانی سکینہ دلا خصوصی میں روانی اور رحمت نازلی کی قرآن بدی شکر اس کا رواج تھا قرآن والا ہر وقت اللہ کا سکینہ کے غرق سکینہ نظر کرے ہم سکینہ اور دلی پدر نور وہ دولت من اور دنیا دار سکینہ نہیں شکتا مار دولت دیر ہے اس میں نہ اوشہ بھی شکتا اول کر کا قرآن والا کہ غریب دے کو آتا تمہیں لگی کہ نہ نگاری اور خسر دے ہم نظر کرے ہم سکینہ قرآن و دارن اللہ کی جاب سورات او دا بقیه چیره و بقیه تون دا اوه تفسیره تفسیر که یا مقام سکینه سشو و بقیه تون یعنی اغا باقی مانده اچه پاتی شو نسه پاتی شو او توران او سکینه دور که دارو دا طرف نیمی توران او دا و بقیه تون دا تفسیر شده مقام بقیه او چه پاتی شو مما ترکار موسا وارو هارو چه حرون وارو و موسار وارو نپاتی شو نسلن در نسلن موسار سلام تورات و حرون سلام پریشو داوان دارو شاگردان و بیداران دارو شاگردان و داشر آروان و بخیر تنما ترکار موسا وارو خارو نو تیوارا دو دلوگی داش تحمل و ملائکا اور اروان کڑی وی بار کڑی وی دیرر پرشتو پرشتے بدا سندگ روڑی افتاد سنیمت کو علاقی تبا سندک راش اگر تورا کو علاقی تورا شریف پر جو نظر اندلا ہمارا اتنا خبر ہے وہ ان کی اعتراض کر چیخا سیب بشرائے کو فاہمی پورش پھر علم بل کے سم برابر ہے اور اس صفا علیکم ان اللہ صفا علیکم اللہ مقرر تیا کر دے اور علم بل جسم عمر کا رشتہ نالے کا انیر لو کو بیا پر گرئی و خریفہ لہ سے سری بکر سے سری بکر تورات شریف ہوں سنش دی بیدا رسم تورات دشمن تختول تورات مشتا او زد کی چیو سڑے گا جو خوبیا سفانا لڑے کر دی را ویو دی نمانا نچنے منا بانے لڑو اولی ویدے نصبین رے دولت و سرکشتا مردینا شرکونا پچشتا خاقا کی چی شرکونا پچین دی برابر در مارد خدا را چی بیسرے گو اتبا سکے دیو پتن کتاب بیسرے گو وزیتا اصندر چی ننسل رے اتورات چی پچو اول واپس رش بھائی وفی تحمل بل ملائی نتے سرود اپارا بدانا قانون رشی تورات واپس رش تورات چی سب بسر رو تورات چی نتے وزی نسل رو بھی بوندنی کرے وقت در جالوتیان کافر پر حالت دیو سر جیحان اول وقتون دشمن پر دور ورش ناغی پر حالت اغیوالا ملکونونی ول خلی بچی ولا خیر کرد دوی از دولات سو دوست بی رو شرد او دولات شدی چیز دی کمو نام کی دشمن خبت ایلی ازنی بین مجیو بین ایلی تو او از دینی کتاب مذہبی کتاب دے رہا لیکن ہر جگہ رکھوں پر پکا بنا رہا کہ جان مر کر رہا ہے پر قانون میں پرہنے ہیں لیکن کتاب کی بات اور برا وجہ نہ ہو کہ دوران کے لئے نسخے نہ رہے گا دوران کے لئے دعوی حافظہ نہیں سیوال پیغمبر نہ بڑھ سکا حافظہ ہوں اور قرآن فنن سونا حافظہ ہے شمیر 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 الحمدللہ اور یہ اولو نصارہ نے کتاب حافظ نہ ملائی حافظ نہ ملائی حافظ امیر والے خبر کو اور ایسا افغانستان دروس کو وقت کی جہاد نہ روز ہوئی زترب امریکی کے را مجاہدین دا کم مشہرہ مدیرہ خود کی زدین من اور اغام سے برحال یہ دنو اسفر کے سر سمینار ہو جائے ہوں مپائے کے خبر کو را خالب وہ انسان دار مور علمو دنو اسفر رسول اللہ مصر زمو خبر اثری وی پیانونو او دارن دا جہاد مطالب خبر دا اسلام مطالب دا ایسی کو شباز تدہی کے منرسو دیر پر یا روی خاتم رہا او دا یہود یا مولان و دا اسلام یا مولان رہا اجیرال این اصر ترجمان منس کے ہو وہ امام اتو ہوئے چیرے و کارگو دا سے موکو چکتا سے سران نہیں ہوں با یا کاری پاسی اور قرآن یا رکور یا پانا و تلاوت انہیں بتا جمعوں سے بیتا تو دورات شریف کیا اول بدی جل شریف کیا اور سیدہ کوک پادریان بھی سید اور ایک ہم عالم آقا پاسی دا قرآن تلاوت کو کرنے اور بیتا جمعوں کا کور جانس وہ فدی کی مالی پادری کا دی آئی کہ خوص تر ایک پاس اثر اور تر دورات شریف کیا کہ یہودی کیا مجھے بیدر کل آمیران تیارش ویچی مات خویا ایما وردو بیدوی ہاں تاسو وائن مطبع انجیز رو وار ایما چی نا تاسو دا مانے کانا آسمانی کتاب ہے تاسو پارے بان ایمان دے نبا تین اصلا کتاب ہے حق نے کانا تاسو پارے بیعا نبا تسیم مانا لیا تو دا جلوی بولے دہم بلکے دیتا ہے او تاتا کوئی نے چیم تیاد نہیں ایمہ ورسے چھوڑی نہیں ہے ویچ ہے سب کی دکن نہیں ہے کہ آگا دا اللہ کی کتاب نہیں پاتی شاہ پاہی کی سر دا علماء قبر ہم دا اید خلیان او آگا سر تورات پاتی نہیں ہے نداحار آگا جدہ جدہ تورات ہے ایک سو کسو نہیں تورات اور انجیل جدا جدا ہے انجیل کے نو دیو جی ہم انسان کلام پکیلے ہم نے ریاض کر امام اوکے چھ خطر آجو کا چھ کم کا چھتا اللہ اگر امام اگر پس ہوا ہے مارا گیراؤ مسکول سورنٹان اندر وی چھنا دا پتہ پکیلے لے دا پتہ پکیلے نلے بھی چھتا اللہ اگر خبر پکیل کم دیو دا آبا مونینا نو اگر خبر پکیل کم چھڑے پکیلے خراب اگر سورنٹان اندر مجھتاں کی کو بیر اللہ کی کتاب ہے تو بیمان دے چھتنا تا تیاد دے اگر اللہ رسم پکی نہیں معلوم چھتا اللہ خبر پکی کمی دے انسان اگر خبر پکی کمی ویزر بدلی آبا اگر پاس اس کم چھے آبا پروگرام اگر کو اگر پاس اس کم چھے بس پروگرام بختم کو دا چھے اگر خیر مداحل مداحلی کی حافظان نشتہ دا دورات ریجی سیوال پیغمبر تم اپر لوں دیسر رویو دورات ہے اور اس خواہ ہم پہ سندر کے دشمنہ نواب اچھا ایک خواہ تک دیجی کر رہے امیر بری موسو پہ طریقہ سے پہ ہوئی دورات بناش کتاب میر برمال آئے اب اس آساکر سرو پہ طریقہ اللہ پہ دا پرشتوں کا ذریعہ سو قدام دیکھے مفتی ورنہ آلہ وہ دعوے کے اللہ ہوئی پہ دورات پانے سنٹر دیسر کم سندر کے وہ کافر ہوئی ایجا با سندر کم دیر کیا خواب اصلا با بای مانے وابا مصیبت آتا ہے اس مصیبت بل دیر زبیر گل کم اخیر دیر سنگ سو کوئی با وایان نیو تر او بیا پرشتو او وایان دیر طرف طرف کم اخیر دیر دیر چو و اللہ پاس در پرشتو با دریو باندے دغا دوران سے دیل آتی عمر تراب ہے و تیورا دغا پی دلیل شرائط پوری دیو دلیل تا ہے بس اگر سرشد قانون اگر واپس پر ذکر پر یہ طرح کی امیر پر سور اور ان نبی سے کی جانے کے پر ایک لہایت لکم نفلا تدد بادشاہ تاو تا پاہائی کن تم امیر کے لئے تاو تصدیق کو ان کی ہے کہ تصدیق کا ہے اور میں نے شرائط کی پوری دیو دبیل مشکل آمات ہے اور کتاب سے در نمشمن عرض سے ہم نے رکھا دردر بیرکو اور کتاب کے پاتشے دارو کو وقت واپس نمکیوی کا نظر انتہائی بیرکو میں شروع گئے
واپس انتہائی جہاد لگے نو دار حرب تھا لیکن میدان تو دار حرب تھا قرآن دوڑے قرآن دوڑے مطلب دار کہ بیجتی دے اس نا بیجتی دا کہ دا دویار پر کار نشی آج کہ نا تورات نا اورا کہ قرآن نا اورا ہے دا دویار پر پدرو لکا دری تیر نا چھ تورات جاتے سے من بوزا من کچھ جنگ دومر جلان قدر تشید جانیان نائی صلو جامن نظامن تیرے تفیر بودے ربی و شاعر اور اسلام دیا شاعر باقی آئی جیوان لبن تکر ناشار آج خنسان جلان ہا زامن تیرے چی تبال جہاد تے زما رفو دارا چی تا جفر جہاد کے سلو رانا شنے پشانے چی زدانن چلو رانا شنے شہادت پر کیا لگے پر یہ خوشحالی ہو اور بیا چکل سبار جان لسنا مسارا وانا شہ ایو تیس تک چھو بھولے واقع انہوں نے زمان نلا نچان لکر چیزا نگو تبیا اشعار ملے ہو اور بارے نے بتا کرے اور وہ قلیل ما تاس مامادان نگی شرم ہوئے تاس اپلاس پر ہمیں دھوکا نہ لکر یعنی تاس ہو دبل پلاس نہیں ہے یعنی تاسو تربیت کرے نکلی نہیں ہے نو دیو جن تاسو پہ ہمتی نہ ہے جہاد بتاوے اور دشمن بعد معاملہ کرے کرتے پورے سے دشمن ختم کے اور جہاد سے ختم کی ایلاو جہاد کی خبر ہم نشن جا کی خبر ہے کرائے خنسار جران خاتان کہ زامن کی شیدان شکر ہوئے الحمدللہ شیطان سے ہندو رہتا امامی کے شہادت میں لگی سکتا ہوا ہے کہ اسلام خطا ہوتا ہے تو کافر ہو کہتے ہیں اسلام ان کا طبیع خشار ہے زمن نہیں خفا وشارہ کریں کہ اسلام خطا ہوتا دادا ہے اسلام یہ بچنگ سے پوری بڑا ہوا نہ دیر اتبار آتا لے وہاں کہ جب میدان جن کے یم نکتما زمن تیخ تکی زمن خود تکی کرنا ہو کہ جو میدان تورات کے بعد اسے اور جو بھی دیتی ہوتا تھا پہلے بھی دیتے خبر ہی تھا اب اس کو بتانا ہوگا تو دیکھیے مطلب رہا کہ مطلب کہ بچیاں اور سکینہ ہمارا توران یا علم دا توران بعض وہ آپ سے مفجرین اور جی بچیاں ہمارا تبروکا سو تبروکا بل انسان سلام و ہارون علیہ السلام پانے یہ ورش اور امتا تو بچے بچے نقش نہ بچے نہ کہ مراد یا جی تم تابوت جی سکینہ تم میں رہتے تم وہ بچیا تم میں ماتا دار ہوں سوار و ہاروں اور تم بچے آئے کہ تبروکا کی امتا پانی مانی پکی اگر براشی اب اتاف کراشی مگر تبروکات کا دیجیے تبروکات سگن گزرگانوں کا بروکات پانی مانے مئی شری بل شری داشتان مو کبھی نہ مرا کا بروکات ہوں نقران کرے وہ بتیا تم نے ماتا کا آل ہوں سا وہ آل ہارو تبروکات گئی کم تبروکات چپری کی مثال ہے سلام آل اور ہارون علیہ السلام آل تبروکات چل گیا ہم نے کرا تو چل گیا خبر ادا نہ سب کا سورا تو شادا تو راہی احادی اور شروع ہو تفصیل ڈال گورما نہ پاتے اور ترک آر موسا والا ہارون آؤ کرشن موسا والا یعنی آر ہارون آر موسا نسلن در نسل لیبل کا منتقل کیے گا پاٹے کے در کاروان کا تبھی کے رقم آنا پھر کی موسا علیہ السلام نا آئی کا راوانو اور نانو رہتا نو رانو رہتا تبھی تو جس کا بانے پاس خوشی والا خبر پڑا تھا جس پر شرم پتا ہوا تھا جن تورات دشمن کا بسر نیچے خل کو بہت کریں گے آپ دیر دی جگہ خبر میں جی تورات میں پہ کے شرم ہوں بہت منصا علیہ السلام ہم سب پڑے مرے گا تو بڑھو کر میرا خود شرم پکو میرا تارا اسرائیل سو لگ بنی اسرائیل داغا تورات کا بچی نے تو دیر دل تبرو کر شرم پکو میرا پارا دیر میں نے سکم روایت کی چدا تبرو کر کے اور پھر اسرائیل روایت اسرائیل روایت اسرائیل آیا سیدھی رفتار کی اسرائیل دار آنے سے بنی اسرائیل جن کا شرم پچھی اگر زمین سرکرانہ مسئلہ رہے بیا تب تاثیر و تپل تپل کے کیا وہ نہیں کہ خبر بچا ارے کے مقصد سے میں اسرائیل آیا کہ آنا کرتا ہے نو کر سیری لگیا جی ہو جاؤ نہ کرا اگر بند نہ کرا میں بھی تباہ ہوگا ارے کہنا تباہ ہوگا تو خبر کر کیا رہا ہو جو کرے گا اسرائیل بنی اسرائیل وہ کیسے مقصد کرے گا مقصد پر شرم پڑ گئی نتا میں اور پھر یہی تباہ ہوگا میں جتنا بڑا تباہ ہوتا تو کہتے میں یہ ہوا ہوا میری پیداش اگر ہوتا نیا چاہتا ہے تباہ ہوتا کو نہیں مکنا حوالی نہ دورا دے اور بچیا یا علم اگر بچیا آپ یہ تبدیلی دورات منا تھا یا علم نہ ایک تبدیل اور ارشادہ تنسا لے کر ہاں بات شرا تبروکات استد رشتہ میں تبروکات دا پیغمبر میں ملوں دا پیغمبر دا معصوم تبروکات شاہ سلطان کا مسئلہ رہے فرمائیں کہ دا پیغمبر امسا پٹکے چوہا ہو چکے کہ دا پیغمبر دا کو خوری خورے میں اغم تبروکات تبرکات کا چار بے نہیں بچان اور دین دان کہ تبرکات کا صحیح صنعت پر رکھا جائے اور دین دان کہ تبرکات کے طرح دشر کا معاملہ تمام مړ دي د څه کوم ته دغه تاسو وکړي نو چې څه دې کوم شریف ته مړي به احترام وکړي هغه پتی ته به شک نه دی دا سارے کرامونه د نبی علیہ السلام ته برکات او پاره سره برکت حاصل شادي حدیث کې ده صحابه د نبی علیہ السلام توکان د نبی علیہ السلام د عبادت وګړ بچاران دا هر هغه چې ځان پورې مګلی د نبی علیہ السلام نکونه دا صحابه دا کړی یو څه دې نشي ده شک دا پښتا ایدا په برکات حاصل کړي خو اس مونتا منو لطار دا یو شد دی چی سلی اتن چنان کتا زدہ علامہ شاہد ندیم وی او مجموعہ تل تطاوت مولانا عبدالحی لکنوی رحم اللہ ہم وی چو بولا دنبی علیہ السلام ارشاد و دنبی علیہ السلام خبرہ حدیث کرن اب اس انہ دا منوی منعیشی او اس انہ نوی مسلم مقدمه کې امام مسلم دا بلې مبارک کول دا نقل کړي آل اسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند د یو شي په دین کې دا دین دی که سند په دین کې نه وي بیا خبر سړی ځان نه کوي پیغمبر ویل دی پیغمبر ویل سند په دې دا نبی علیہ السلام ویلي دی خو د خپل سند نبی علیہ السلام ته خبر اور تاسو پلانکی د پلانکی نو پلانکی د پلانکی نو ویلي دا صحیح وی یار مو ګوره دا صحیح دی کتل نه او دا یم دا حدیث دی کوم اصول حدیث ته وي یا ونی من حدیث ته وي دا نو خلق ولا مو کتاب نکري جنا او کتاب پرې شاشه زه سره پته دی تقریبا قام الحدیث ریته ټول دا تفصیل حدیث ته دې څنګه دا ټول دا نه دا کتر واری رجال او صادقور واری ندنبی علیہ السلام ارشاد او حدیث اغا بغیر سنت نمانی لکی دینا ندنبی علیہ السلام تا برو بکی بغیر سنت نمانی لکی علم سنت پتا رہا دی برشد من دیگر من خدا موی شریف سنت وقائن دی نرے چوغے او دان دوے امساو دا پتی سنت وقائن اسی تا ایو ایسے تک تشیر بی کی جدا ندنبی علیہ السلام بات گئے دا چې د نبی علیه السلام جوبر او دا چوبر او دا چې مونی شریف دی نو د دې سند دی په دې چار سره کې د مونی شریف په اور کم کې اصول هم له شروع کړي نو دا یو سند په کار دی نه مثلا شر معامله نه په کار نه یو سند نشته په دې کې نه شر معامله دی اصول هم شروع کړي اره دا کې وانځان دی افسوس دی دا باندې لګیو دا مونی شریف اور لګیو اشعارات چاچ ارے کدا چر تو اللہ نے نبی علیہ السلام نے وقت مبارک تو بے شک نبی علیہ السلام نے وقت مبارک میں پتھلی اے پسند پر جائے گئے کہ تبو نل کر اچر تو اللہ جی ماں پدا نہیں چیدلا کہ بلکہ نکم جائے کہ اگر ایسا دیوار کرے شہدران ہم تلارے مارتے کہ گلے ہمیں سوک ہو رہا ہے اگر چاہے ہمتے رزل تنہ دو کرے گا تنہ دو کرے گا اور پھر زشکو نو دا چا ته شریعت کې چې ته ولا بیا اورستا اوس روان دي اره کله چې اوس کې د مور شي د وخته وته او دا یې راوړي او دې باندې نه راوړي د بیا اجي بل د دنګې ومن د دنګې پرې ده د دې باندې پتاوه نه او تر مشره نه پتاوه نه او دې شي وکړي ځان ته چې ولې ځان وي ځان ته د دې مور نه یې مخکې تر کې وځي چې جو در مسند دا حدیث دا نکیل یہ کرے لئے کہ کلے عمل تو وہ اندر کرے اور اکثر و فتاوہ مخلاف کی در شیع عمل بندی دے مکتی کے فائت اللہ دے انوی آدارن دا نگرامان دے بندی ہے اکثر و فتاوہ مخلاف جو بندی اکثر ہے جو جی فتاوہ سے فرق دیتا ایک تا تشیر کا بلد دے لئے نبی نہیں عملی کو تشیر بلد چاہتا ہے الکبیر اللہ من شاء اللہ بہت کام بلد دائی کے اکتش مدائی اکتش میار فرا کے سنتر تابیدی جو انبارے کہے کہ در شرک والا معاملے شرک معاملہ در شرک والا معاملہ ہوتا ہے وہ دا کہنے کی پدا سی تبرکاتو کہ در شرک والا معاملہ یا خطر آجی نبیادا دق پترے کو اتر ہوا صحابہ اللہ کی کلی جائی احمل کچھ آگا ونا دا بیت رضوان دا کی کروانا سجرہ تو رضوان کی رکھ رہی کہ نبی علیہ السلام تکرہ ہو دیگی کہ اصحابہ سے بیت کرے نو عمر ایرانو پخوتو کہ آدھا دو پر دیتا
بیان کی دا امیر دا امتحان چا امیر امتحان کرو وقتل ریت پانے دا زمین زبار چپو ہو بچا بچے کارو معلومش چونکہ تعلق سے یو منتظر سڑو فنظم پویدر تو فانی مقرر شدو نظام تنظم اور انتظام خبرن امیر کا مقرر تیان آباد پور خلق پر جذب دوش ہر شریعی کی حالت اللہ پاس ہے سلام مشارم دارا وارا پور ہر ایک چند رزو اکڑی رو مدین جناب نو کرے مدادت پر جذب کے راپور دشیو مطور ریزو نبجہ تاسان کاری امیر جو کی منتظم و مخیاب ناوی قدر مدر واضح نمی دی کی سکرچا خلق بے حمد خلق این میدان جنگ کی پشانش عموم شرمی او بیتا چی دنو تفرو خلق و حمد نبا خراب نظر کے وطاویتا سکنی شوی چی مدر کے حاضر ویدن خلو امتحان بکو جہاں بکور حضر کی دامیر سمر اطاعت سے سمر تابی داری دامیر سے اطاعت تبارے سے دیں کہ ہاں مش گرمے موسم تو وہ ضرور تو کام خل رڑے پکر گئی پرائے جو نہر راجی نہر اوڑتوں ندین اپس کے نا نکتا نہیں آپ آڑا ہوئے گا چاہتے روز پر امان کا پوچھ گئی جنہ مشیدنے مرگردیاں شکر دیکھا جیسے تاکی پاکلی خان دے سن نمیشی کے روڑے دوگون ازان نشی کارنگر کو دے نبیلا جہاں کی نظر دے سر بس دور کی امتحان چکر روڑے سے دے جس لئے کو خدا کی خبروں میں اب سریعت پہ سمکیوں کو آنے چکے اتنا مبارسا کو دے بیرے ہوں دزوری جنم شروع ہوئے اجازت اکڑو دیو بنات کے ہاں پر دیو کے اوپر جوینو یہ اچھوں کو یہ اوپر کے اوپر یہ اوپر کو اوپر اس کے ہے حدیث میں بدیا تھا اشارہ ہو جیتا کہ امیر کا بکار کہ رفتر ماتا تو رفتر رجیت امتحان والی کارا کولا پوکا و بچا جذباتی اولان غیر جذباتی دا معلومش امتحان پر عیدتا کو ماتا کو بکاری ما بولی گا دا دوار چاہی چلوئی زم مرگئی زم جماعت کے زم تنسیم کے زم قرآن تولی سنت میرے کو منم و بیانو کیا آپ کو خدا خلی پوری وقت دا امتحان کے پتلے گی تردیب کو وقت پتہ لگی میدان کی پتہ لگی چلو سن رہا لے کرا پوٹا سو تو کم گردی لگی بریمان ہے یہ سب کی دانے لکھوئے ناوازہ جن کو وقت لگا میدان کو وقت اور تردیب کو وقت لیا چاہتا پٹ کی کی پوٹ نروی اچھنا زمان کا کسو انہوئے اور اچھنا ماں بانی ماں جو کچھ کنی بھی نیچے دیم پر سر دیم پر چکی ہے مسجد سڑے بلمان سڑے دیا میدان کی حضرت امیر سے پکر امیر زان کے پاپ ماتا سبان نے اعتماد کی اور دیکھرن مسئلے کی انہوں نے اعتماد پر حضرت دونے کی کرا کوڑا کو کی معلوم ہوئی لگا اس سے پر معلوم ہوئی کہ اعتماد پر پکلا ہو گئی تاوید سے رونہ بچے ہوگا فرمہ کسرہ تاوید بل جنو اور سر گئے کی جدا سے تعلق بین جنود اس نے ردن آفتا ہو تو کلی ہو گئے تو کلی نزدی کے حال تک ہیں میدانی کے حال تک ہیں تو روان سے اللہ اختار اگر کم خلق دیگری کلی ہو گئے تھا سپاس چھوئے کا کلی ہے بنا دوری بے رشت میں ہر شڑے روان ہر اگر اندم کے حال تک ہیں اچھو کا تلاو سارا دا یہ رو پیدا ہے جب میدان روڑ تک دیکھیں معلوم نہیں کرنے کو روزہ یاد باتاں کر نوزے ہوئے ویز ہوئے تفریل ہوئے قالوا يوسف قالوت ان الله بشك الله مبتليكم امتحان دي بتاو سبحانه بنا حرم فيو نهر سرا نهر المراد نهر اردن من نبا نهر المراد نهر بلاد كده دي دي بذلك امتحان تروانه الله كده الله سم امتحان ده امتحان الله تنزل بذلك من اكل كده بابا في فيوانبر موجودو كان شمعين بلاد سرا نكيريش دا اخر تدوهي بذلك ودرشي وجه هذا معمولين من امتحان وقت امتحان ذريب ذكر ان الله مبتليكم منها فمن شرب منه فالجاس رزقه من هذا المهران فليس مني ليس زماني زمان بني سمان زماني مانا ان زمان مالك ملجر دما ترجم يمشي ذكا ذكي دوبون سنت تيرول برداش مشتا مدهو بنا تبي سبب تولي يو سعي لب تسليم تشي برداش كولينا ليه بس برداش فلو تبيه يا بطماء لو وزونه لأخبار وطماء ده جماعة من لما ترجم لبني لبني تعبيداري ويتعب تعبيرش قرباني بردش قرباني ضروري ده التوحيد ده بيان ده دعوة ده بعد ده جهاد ده بعد قرباني بكاري دان تسليم تزاني والبكاري دانوش بقرباني بكاري ومن لم يطعمه او چاچو نتا کری تلی نهرنا سکی او نتا بلکل نفرین نومی چگر آرو نیمی زمانی زمان دا خاصو مردورش ازما خاصو جوزی مردر دیر جهاز دیش من اجازت کری تسان اجازت شکر سلام و تخیر بلا مگر خیر منی طرفا سوک چوار دیو غور پتن دیو جنگو موجه بیری بلا سرا نسیو جنگو بواجی بشنس مرد خیر دوست بلکل یو نسکر ازا کو خاص مر رہے دے اور ذات بلانے میں لگلان دیشن مدھے یو چھون دیو کی تو دیو بسکر نہیں دائی امتحان دانی ہو دو دو بولا تھا امیر میں امتحان سے گئی وہ گو بسکے اور اس قدران میں سبا معمولی چی ریت چی اور امیر قدران سے امتحان سے ہوا ان کو بچائے شیل اللہ کا اس کے لئے میرا معنی حرام ہے اور وہ جنا کو بچھو امیر اقرار سے نہیں ہے امیر مگر جنا سمجھ اور امیر اقرار کے لئے ضروری ہوئی جہاز سورہ جان افران کی برادی کا نام فتحہ دو بھر بشکت وقتی تو بدل شیل دعوہ دائیں یو جدا قرآن بولے لہا سورہ جان افران چیزا پہ دا امیر میں فرمانی شیل نامنی کا نام فرمانے کا وجہ نام اب وقتی تو شکر سوش مدعا قدرنن سوا سمانے خرکشی اور بھی ورطو ہوئی خرکی امتحان دے گا کہا وہ کرے دا منا کرے ورطو کو اپنے جائش کرو نہ بند ہے انتحان نہیں کرے شیمیر دیتو ہوئی چلا جائز نہ بکے نہ بکے نہ بکے بیسی مولا کی مخارج امتحان دے پیدا کاؤ کدا مخاؤ امتحان کا جو ہے کہ کم نازے کیوں ہر بھی نازے جو پر اللہ میں پیٹا بنے گئے امتحان کو بدل کی معلومی کہ جائز کر رہی ہوں میرے پیٹا بنے گئے امتحان ہے کہ گوری بچے کو پوٹ وہ بلس گئے ہاں دیر در وقت میں بھی گردی کو مٹے رکھتے ہیں زیادہ ہیں فرشاری کو میں ہوں دارے کے لئے ہوئے حکمتوں نے کچھ ہو لیکن بس کرو گئے فائدہ رہا ہے اور دیر اس کو لیکن نقصان دائے دیر کو جنس کی نیور کو خیزہ درانش سفر کے دیر اوپر کے نقصان شہر یہ وہ دیر وہ سرطن نرماتی کہ پر اس کا اقصان پر درمی جانا اور دیر سالا کہ خیر کا درانش میں بیا سڑے قدم نشے پرسے ممنڈ ہو اس ہوئے بیا دیکھو بیا ممنڈ ہو اس ہوئے بیا دور کے اوپر اولی روحو کی فائدہ لاؤ چلی کنکو سکلو سارا یا نش کرو سارا فائدہ بلے چیتا با من دوانیش خیٹا بس بکی کن جہاں با کولیش سفر با کولیش اولی کی جارتا چی یو موٹ سکلو سارا بدا کرے چی یو موٹ کنکو سارا مخیطا درنش درن بلیش او دان بلوشی چی سنا سی بزارا دا حلقا و سارو مالو بلی نوشی اور دی یو موٹی سارا دان نمیدہ کیا با تم تک پشتے ہمچ
دنیا پا مال و دولت و غلام